Азатлык радиосу силе бүгүн 18 декабр отно кишкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкырстанда хоклар көтөрүлө монополияга каршы күрөш комитети аңлатма берди. Милли харакет ветераны Элдар Шабанов Кырым хакимияти Кырым татарларга каршы пропаганда менен чыгарылган деп саный. Татарстанда мүфтий алмашуу турунда имиш-мимишлер барлыкка келди. Журналист Искендер Сиражи фикирлерин иштербиз. Сынгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россия президенты Владимир Путин елга нәтиҗәсе уга багышланган матбугат очрашуында журналистлар сорауларына җавап биреп, Россия икътисадындагы авырлыклар Кырым аннексиясенә бәйле түгел диде. Аның сүзләренә караганда, проблемаларның 25-30% гына санкцияләр белән бәйле. Эш Кырымда түгел, без бәйсезлек һәм үзебезнең абруйны яклыйбыз. Мексикадан Техасны тартып алу гаделсезлек булар иде. Ул җиребездә хуҗа булу гаделсезлекме? Диде Путин. Россия президенты очрашу башында еллык бюджетта профицит белән булачак, яңа туган балалар саны артты, тулайым иктисади үсеш 0,7% иде. Быйыл президентның елга нәтиҗәсе уга багышланган пресс-конференциясенә игътибар бик зур. Путин журналистлар белән мондый очрашуны инде 10-нчы тапкыр оештыра. Узган ел мондый очрашу 4 сәгатьтән артык дәвам итте. Иң озын очрашу 2008 елда булды. Соңгы кризис елында Путин журналистларның 160-тан артык соравына җавап бирде. Очрашу 4 сәгать 40 минут дәвам итте. Пресс-конференциягә Россия мәгълүмат чаралары вәкилләреннән тыш 200-ләп шикле журналисты барлыгы 1200-дән артык кеше килгән. Быел матбугат очрашуы инглиз, француз һәм алман телләренә тәрҗемә ителә. Кеше система финанс корпорациясе башлыгы Владимир Евтушенковның ИС агастыннан иреккә чыгарылуы турындагы хәбәрдән соң ширкәтнең акцияләре бәясе үсте. Бүген Мәскәүнең кыйммәтле кагазлар базарында хиссә бәясе 54% артып, 10 сум 18 тиен булган. Сүриядә хакимияттәге Башар Асад режимына каршы сугышта катнашуда гаепләнгән Раиф Мустафин Казанның Авиатөзелеш районы мәхкәмәсе карары белән 3 елга 40 шартлы төрмәгә хөкем ителде. Тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда 27 яшьлек Мустафин 2013 елның декабреннән алып 2014 елның февраленә кадәр канунсыз кораллы төркемнәр белән бергә сугышта катнашкан. Россиягә кайтканда аны кулга алганнар. Мустафинның террорчылар лагерында идеологик һәм хәрби укуларда катнашкан. 2008 елда Россия Ислам университетын тәмамлаган Мустафин Мисырның Әл-Әзһар университетына керергә теләп Кахирәгә киткән, укырга керә алмаган, традицион исламга каршы булган радикаль төркемнәр арасына кергән дип сөйләде узган утырышта аны гаепләүчеләр. Мустафин үзе чыгыш ясаудан баш тартты. Аңа каршы гаепләү исемнәре билгесез шаһитләрдән һәм Мустафиннан сорау алуда катнашкан полиция вәкилләре биргән мәгълүматка нигезләнеп дәлилләнгән иде. Дагыстанның Мәскәүдәге даими вәкиллегендә бүген Россия горурлыгы булган мөселманнар исемле яңа документаль фильм тәкъдим ителә. Әсәр танылган лезгин тарихчысы һәм мәгърифәтче 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы гасыр башы ислам галиме Гасан ал-Кадариға багышлана. Ислам мәдәнияте фән һәм мәгърифкә ярдәм фонды, Әл-РТВ һәм Мәдинә нәшрият йорты хезмәттәшлегендә Россия тарихында из калдырган танылган мөселманнарга багышланган 8 фильм төшерелгән. Проектның авторы Россиянең Европа өлеше мөселманнарының дини идарәсенең иҗтимагый оешмалар белән эшләү бүлеге башлыгы һәм Россиядә ислам исемле сүзлекләр мөхәррире Әхмәт Макаров. Мәскәүдә милли мәдәни тәрбия бирүче Муса Җәлил исемендәге 1186 санлы мәктәп каршында Каюм Насыйри институтының Татарстаннан читтәге беренче үзәге ачылды. 2014 елдан алып 20-нче елларга кадәр Татарстанның дәүләт һәм башка телләрне үстерү программа әзерләүдә филология һәм мәдәният ара багланышлар институты галимнәре дә катнашкан. Каюм Насыйри институты үзәкләре әлеге программа нигезендә ачыла. Документта 2020 ел беткәнче 51 үзәк ачылачак диелгән. Бу эшне оештыру өчен 31 миллион сум акча тоту каралган. 2014 елга 3 миллион сум бүленәчәге язылган дигән иде Азатлыкка идеология һәм мәдәният ара багланышлар институты директорының халыгара эшчәнлек урынбасары Гөлнара Садыкова. Дөньяда төрле җирләрдә милли мәдәни үзәкләр яңалык түгел, Татарстаннар Сервантес институты, Гёте институты кебек тәҗрибәне үрнәк итеп алган. Мәскәү мәктәбендә ачылган үзәктә бушка татар теле дәресләре, татар әдәбиятына багышланган очрашулар, фәнни конференцияләр үтәчәк. Институт үзәккә моның өчен кирәкле җиһазлар һәм китаплар белән ярдәм итәчәк. Үзәкнең ачылуында Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, мәгариф министры Энгел Фаттахов, Татарстанның Русиядәге вәкиле Рауил Әхмәтшин, Мәскәүнең мәгариф бүлеге вәкилләре катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду давам итебиз. Башкырстанда монополияга каршы күрөш комитети икмекке хактар артуу турунда аңлатма берди. Республикада Бахты Гайсин һәм Фәридә Кудашева багышланган 2 акыш фестивалы башланды. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин таныштыра.
Монополияга каршы көрәш хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы икмәккә хактар арту сәбәпләренә аңлатма бирде. Төп ризык 10 әсетке үсемлек майы, тот, төргәк материалдары кыйммәтләнүе, транспорт сыгындары артуына бәйле кыйбатлана. Мәсәлән, иген 60%-ка кыйммәтләнгән, һөҙөмтәле 10 хактары ла арта. Яңа бер сәбәп яһаз ҡорамалдар иҫкергән, етештереү ҡеүәттәре кәмегән. Монополияга каршы көрәш хезмәтенән халыҡтан тап икмәк кыйммәтләнеүгә бәйле мөрәжәғәттәр күп булыуын белдерә. Башкортстанда илдин башка төбәкләре менән сагыштырганда хактар елдамарак күтәрелә икән. Шул ук вакытта республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгыннан белдерүләренсә, быел республика аграрийлары яхшы уңыш үстергән, 2 миллион 700 мең тонна иген яеп алган. Интервенция фондына арыш тоннаһына 5100 сумдан алына. Рәсәйдең мәгариф һәм фән министрлыгы Башкортстанда 5 югары уку йортының лицензияһын вакытлыса гамәлдән сығарған. Исемлектә Өфө дәүләт коммерция һәм хокук институты, Көнсугыш иқтисад юридик академия һәм Заманса гуманитар академияның Стерлитамактагы филиалдары, Өфө дәүләт иқтисад һәм сервис университетының Октябрьский филиалы, Себер дәүләт автомобиль юл академияһының Башкортстан филиалы бар. Оқу йорттарының күбеһе биналарға документтары булмау, тиешле белеме булмаған уҡытыусыларҙы эшкә алыу, вузға ҡабул итеү тәртибен боҙоу, студенттарға көсөргәнешлектең билдәләнгән талапҡа яуап бирмәү арҡаһында ҡара исемлеккә эләккән. Мониторингтан һуң ил буйынса 36 учреждениеға студенттарҙы ҡабул итеү тыйылған. Рәсәйҙең тәфтиш комитеты Башнефть тәмғиәтенең элекке етәксеһе Урал Рәхимовҡа халыҡара эҙләү иғлан иткән. Мәскәүҙең басман мәхкәмәһе уны ситтән тороп ҡулға алыу тураһында санкция биргән тип хәбәр итә үҙәк агентлыктар. Урал Рәхимовтың адвокаттары уның бер ҡайҙалай йәшеренмәүен Австрияла дауалануын белдерә. Башнефттең экси таксиһе үҙе лә йәмғиәтте хосусилаштырыу тарихы тураһында Мәскәүгә яҙма аңлатма ебәргән, үҙенең ғәйепһеҙ булыуын белдергән. Тәфтишселәр унан һорау алыу өсөн Австрияға барыуҙан баш тартҡан тип белдерә уның адвокаттары. Башнефть акцияларын ҡанунһыҙ һатыуға бәйле енәйәт эше быйыл яҙ ҡуҙғатылды. Август айында уның элекке етәксеһе Урал Рахимовҡа ҡарата эш асылды. Башнефть акцияларын алған система башлығы Владимир Евтушенков та өй шарттарында хаҡ аҫтында тотолдо. Яңыраҡ хаҡ аҫтынан алынды. Өфөнең Нур татар драма театрында 2 аҡҡош фестивалының гала концерты уҙҙы. Музыкаль бәйге билдәле ижади ғаилә, йырсы Фәридә Кудашева менән композитор Бәхти Ғайсинға арналды. Конкурстың тәүге туры район ҡалаларҙа үтте. Икенсе этабы Фәридә Кудашеваның тыуған яғы Шишмәле һәм Баянсылар бәйгеһе Бәхти Ғайсиндың тыуған төйәге Ауырғазы районында ойошторолды. Конкурстың баһалама комиссияһы ағзаһы татар милли мәҙәни автономия тәксе урынбасары Альбина Халиуллина киләсәктә бәйгенең географияһы киңәйер дигән ышанысын белдерде.
Конкурсантлар арасында чагу матур чыгышлар күп булды. Яш катнашучыларның белән бергә Фәридә Кудашева иҗатын якын күргән, аны хөрмәт иткән артистларның катнашуы да бәйрәмгә мәртәбә өстәде. Фәридә Кудашеваның исеме халык күңелендә яши икәнлегенә без тагын бер кат инандык. 15 декабрь аның туган көне. Бу бәйге 60 еллык иҗат гомерен сәнгатькә халкы на башлаган җырчыны бәйләүгә түгел, ә мәңгелештергә дә үзенең өлешен кертсен иде дигән фикердә калабыз. Чынлап та Бәйрәмбек Шагу һәм күңелле аның әһәмиятле икәнлеген дә без кабул итәбез һәм киләчәктә дә әлеге проект сакланыр һәм үстерелер дигән өметтә калабыз.
Башкортстандагы татар милли мәдәният автономия итәксеһе урынбасары Альбина Халиуллина Бәхти Ғайсин менән Фәридә Кудашеваға арналған 2 аққош фестивалі тұрағында хүйләне. Учалы қалаһындағы Сәнғәт һәм мәдәниәт колледжы атамалы болды. Яңы уқу йортына билдәле композитор Салауат Низамидиновтың исеме бирелде. Рәсәйдең һәм Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Салауат Низамидинов тап Учалы районында тыуып үҫкән, былтыр вафат булды. Учалы колледжына килгәндә ул 1972 йылда ойошторола, 400 йылда 2000 белгес әҙерләгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ахмәчетте Кырым татар шагыйры Искендер Фазылның тууына 75 ел тулуны искә алдылар. Чарада катнашкан милли хәрәкәт ветераны Илдар Шабанов Диләвер Усманга Украина һәм Русия хакимиятләре турында фикерләрен дә әйтте. Башта ул милли хәрәкәт турында булай диде.
бір оның берсені адам. Зияде де, именно, олардың бір күн саймай, ну, юздерінен де. Олардың артынан уже екінші поколение, вот как раз, Ескендер Ағам кебек сойлары, Рышат Ағам кебек сойлары. Олар да, ухада. Олар да чоқ дел, юздерінен де. Ескендер Ағам, бұл мүлде әрекеттің фундаментін бір патшасын де.
Эльдар ага, как вы считаете, что ли смогла сделать Украина для крымских татар за эти 23 года? Вы в национальном движении уже всю жизнь, можно сказать, давно. Ваше мнение на этот счет?
Я считаю, что за 23 года Украина мало того, что ничего не сделала, она крест положила на мечты и на требования крымских татар. Основные требования крымских татар – это восстановление государственности. Поэтому, создав в 1991 году унитарное государство, она лишила, понимаешь, эти требования крымским татарам. И за 23 года, за 24 года своего существования, она ни одного положительного постановления не вынесла, понимаю, по отношению к крымским татарам.
А в чем причина, на ваш взгляд?
Причина, я считаю, только в национал-предателей наших. Ради кресел, которые они сидят в законодательном органе Украины, вот, чтобы занять эти кресла, они просто-напросто продали интересы народа. И продолжают это делать по сегодняшний день.
Вы считаете, что нынешняя власть, пришедшая в Крым, решит крымско-татарский вопрос?
Ну, в отношении нынешней власти у меня одна надежда только. И при том, в связи с созданным указом Путина, я думаю, давно уже, и я об этом говорил, сразу после указа, сразу надо было крымским татарам схватиться за этот указ и потребовать, что говорится в этом указе. Вот. И разоблачать, я думаю, очень большие виновники местные власти, которые, значит, игнорируют данный указ. Я так считаю.
Верите России, что реализует все пожелания крымских?
Это России с трудом можно верить, но наша судьба в наших руках. Наши требования должны быть по отношению к России, по отношению того же указа, который создал Путин. Мы должны это разоблачать, требовать в исполнении данного указа. О чем это говорится в этом указе? Никто не знает.
Крым татар милли харакаты ветераны Ильдар Шабанов белән Дилевер Усман сөйләште. Видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Независимая газетада Татарстан мөфтиенә каршы фетнә туа дигән мәкалә дөнья күрде һәм анда Аксакаллар шурасының мөфтинең беренче урынбасары Рөстәм Батыровка эштән китү турында гариза язарга тәкъдим ясалганы әйтелә. Мәкалә авторы Глеб Паснов фикеренчә, чынлыкта Батыров эштән киткән, бары юридик яктан гына әле эш ахырына җиткерелмәгән. Азатлыкка мөфтияткә якын булган чыганак әйтүенчә, Батыров шуннан да вазифадан киткән булган, әмма кирәйләнеп кайткан һәм хәтта якын киләчәктә әле мөфти вазифасына да ларга мөмкин икән. Билгеле булганча, Паснов якын көннәрдә мөфтине алмаштырырга мөмкиннәр дип язып чыкты. Дин турында язучы Сиражи сүзе газетасы баш мөхәррире Искендер Сиражи азатлыкка булай диде.
Монда менә калса, теге баш ярылып күз чыгардай бер нинди эштә булмады. Бүгенге көндә бар, әгәр дә нинди дә булса кенәфи бар икән, ул кенәфидә кемдә булса утыра икән, бу кенәфигә һәр вакытта да кызыгучылар үзләре ул кенәфи әһелләре булырга теләүчеләр табылар. Мин бүгенге көндә республикада 3 кеше белән мөфти булырга теләүче. Алар өчесе дә күренекле уаннарда, әле икесе мөфтинең урынбасарлары да булып торалар. Берсе мөхтәсип. Өчесе дә булай яхшы гына хуҗалыкчан кешеләр, әмма өчесе дә яхшылабрак алып карасаң, акбарып карасаң, мөфти белән янәшә дә куярлык түгел. Һәм тақвалык ягыннан, һәм белем ягыннан, һәм халык белән кешеләр алдында чыгыш ясый белү ягыннан, һәм гомумән Аллаһыга ышану ягыннан да. Мен кай вакытта ул кешеләргә карап куям да, болар гомумән Аллаһыга ышаналар микән соң дип уйлап куям әле. Мөфти хәзрәтебез безнең Аллаһыга шөкер бүгенге көндә, ничек дип әйтим, алмаштырырга кирәкле кеше дип санамыйм. Ул бүген республиканы ООН мөнбәренә чыгып ясап татар халкын күрсәтеп кайтты. ОБСЕ-да ике тапкыр чыгыш ясады. аяғына бармасаң, мүфтиебіз ғарәп тілінде ғарәпләр белән, инглиз тілінде, фарсы тілінде, түрік тілінде сөйләшеп, үзінің Құранны, хадисіні яхшы білуі белән, бүтінісі белән дә бүтінісін таң қалдырып, бүтін жерде таң қалдырып, Татарстанны бары тик яхшы яқтан гына күрсәтеп йөри. Шуңа күрә мүфтигә бүген аның дәрәҗәсендә аны алмаштыра алырдай бер генә кеше дә юк мөфтиядә, Татарстанда бер генә кеше дә күрмәйм. Бер генә кандидат та юк алмаштырырдай. Кызыгучылар, алар кызыгучылар кызыгып яшәсеннәр шулай матур гына. Һәм һичшиксез менә ул кызыгу нәтиҗәсендә төрле гаугалар чыга, төрле мәкаләләр чыга. Һәм ул мәкаләләрдә ниндидер бармактан суырылган гаепләүләр килеп чыга. Әйтик, бер урыс гәҗитендә, үзәк федераль гәҗиттә ул урыс гәҗитендә чыкты шундый мәкалә. Анда хәтта Англиягә кемнең китүенә кадәр бутаганнар иде. Әмма бөтенесендә дә безнең мөфтине гаепләп чыкканнар иде. Шундый килеп чыга шундый әйбер. Менә Универсиада авылына имам иттереп куйдылар инглизчә, төрекчә, гарәпчә, фарсыча, урысча, татарча сөйләшә торган, 6 телдә сөйләшә торган имам куйдылар, әйеме? Шул имамны куюны Гарәбстанда укыганы өчен аны зур гаеп иттереп тактылар мөфтигә. Миңа калса, бу зур гаеп түгел, казаныш иде. Нинди гаеп булырга мөмкин? Ул иң грамотный имам куя алган. Ул бүгенге көндә шәп, белемле кеше куя алган. Нинди гаеп булырга мөмкин монда? Юк, гаеп була алмый. Шулай ук анда башка гаепләрдә ниндидер тагып китерәләр. Янәсе, Госман хәзрәт Исхакыйның анда туганын китереп куйган, анда халыкара бүлеккә, әгәр дә эшне дөрес иттереп алып бара икән, ул элеккеге мөфтинең туганымы, Илдус Сәйезнең туганымы, ул Минтимер Шәймиев туганымы, бер нинди дә аерма юк куерга һәм эшләтергә. Нәрсә? Госман хәзрәт эшләп киткән икән, мөфти булып торып киткән икән, аны инде аның туган тумачасын да якын җибәрмәскә дигән ниндидер бер закон бармы, боерык бармы? Менә шундый юк бар гаепләр эзләп табып, юк бар гауга чыгарып, алар Татарстанның йөзенә кызыллык китереп яталар бу бәндәләр. Бүгенге көндә ул кызыллык китереп яту һәм ул гауга чыга. Гауга чыга, кая чыга? Гауга интернет аша китә, шулук Кавказга китә, шулук Башкортстан һәм башка якларга, кайда мөселманнар яши, шул якка китә. Әмма бу нәрсә китереп чыгара? Бу бит Татарстанның агына йөзенә кызыллык китерә. Инде хәзер мөфти алмаштыру мәсьәләсенә карыйк. Әйдәгез болай алабыз. Менә Госман хәзрәт Исхакый 2 елын утырып бетермичә китеп барды, әйеме? Сайланган сорогына. Илдус Сәйез тагын 2 елын утырып бетермичә китеп барды. Хәзер инде бу мөфтидә шулай итеп китеп барса, без нишлибез? Татарстан хурлыкка кала. Аннары тагын шундый әйбер бар. Кичү вакытында атларны алмаштырмыйлар диләр. Менә кичүдә ат алмаштыру шикелле килеп чыга. Хәзер 2-нче елга безнең бөтен дөнья спорт ярышлары Татарстанда, Казанда уза. Бу вакытта ниндидер кечкенә генә гауга да зыян гына китерергә мөмкин. Республиканың имиджына зыян китерергә мөмкин. Ә мин республиканы бары тик матур яктан гына күрсәтергә теләр идем. Әгәр дә ниндидер дин өлкәсендә тавыш булса, анда тынычлык булмаса, бу вакытта бөтен халыкара журналистлар, монда халыкара күзәтүчеләр монда вакытта шундый проблемалар туса, бу минем өчен уят булыр иде республика өчен. Шуңа күрә бу вакытта моның алдыннан яки мөфтиләр алмаштыру шикелле эш була алмый берничек тә. Аннан соң сентябрь аенда безнең сайлаулар, президент сайлаулары киләсе елга. Тагын президент сайлау алдыннан ниндидер тавыш чыгару, мөфти алмаштыру, андый эш була алмый. Әгәр дә мондый эшне кемдер эшләргә тырыша икән, югары даирәләрдәме ул, кайдадыр астан казучы, теләм астыннан гына эш йөртүче ниндидер теге ниндидер мәкерле бәндәләрме алар? Алар барысы да республиканың дошманнары бит саныйм мин. Андый әйбер булырга тиеш түгел. Бүген менә кем тотып алып Камил хәзрәт турында начар сүз әйтә ала? Ул шундый, ул мондый ди. Беркемнең аның турында әйтер сүзе юк. Камил хәзрәт тәкъва имам. Ул 13-14 яшеннән дингә килеп, шушы көнгә кадәр динне алып баручы бик белемле, әйбәт имам. Менә аның турында шуны гына әйтә алам мин бүгенге көндә. Әйе, бәлки шул менә динле, нәкъ менә шул дөньяны начар белүе аркасында, бәлки аның җитәкче буларак, бәлки әле җитешсезлекләре бардыр. Әмма ул тиз үтә. Ул яш кеше, яшьлек ул шундый әйбер тиз үтүчән һәм кеше тәнәсегә дә ияләнә. Әлегә 2 ел эчендә ул һич кенә дә ияләнеп бетә алмады аңа. Шуңа күрә аның гаебезнесе түгел бүген, аңа ярдәм итәргә кирәк бүген. Һәм төрле юллар белән гауга чыгару, тавыш чыгарулар алар бер нәрсәгә дә китермәячәкләр. Без Батров, менә мәсәлән, әйе, китеп торган икән, аның теләге булган икән китәргә, киткән, хәзер кире кайткан икән, кайткан. Бу ниндидер, ничек дип әйтим, татарча әйткәндә рабочий моментлар гына, дип уйлыйм мин. Әмма рабочий моментларның да ниндидер этәргеше бардыр дип уйлыйм. Моның бу этәргеш нәрсәдән тора, шул тагын сулук мөфти кәнафиенә кызыгулар. Ә Батров мәсьәләсендә беркайчан да Батров мөфти була алмаячак. Монда бар берничә сәбәбе. Аның иң беренче сәбәбе Рөстәм хәзрәтнең стиль мәсьәләсе. Татарчасы бик үк камил дип әйтмәс идем. Дөресрәге бөтенләй камил түгел. Һәм ул камиллеккә ирешү мөмкин дә түгел кебек тоела инде бу яшьтә хәзер. Шуңа күрә бу яктан икенчедән анысы инде сер булып торсын, әгәр дә анысы. Ул мөфтилеккә таба дәгъва кыла башласа гына дөнья күрер дип өметләнеп калыйм. Һәм ул бик акыллы булыр һәм бу оңайдан чынлап та дәгъва кылып йөрмәс дигән өметтә торыйм, уйлыйм мин.
Сез әйтеп киттегез, менә мөфти булырга дәгъва кыла торган өч кешене белән. Белүемчә, бу шул ни Батров, Хайруллин һәм Мансур хәзрәт нисәттәсен сез әйтәсезме, Җәләлетдин?
Нигә Хайруллин, аны ишен Хайруллин.
Ике урынбасар дидегез.
Мин юк, ике урынбасар, урынбасарлар күп анда, әйме. Әйдәгез без булай эшли, конкретлаштырмыйк бу әйберне. Әгәр дә мин конкретлаштырырга теләгән булсам, мин конкретно кайсы икәнен әйтә идем. Әмма булар тарафыннан әле мөфтине сайлаган вакытта кайберләре тарафыннан хәтта кайбер мәкаләләргә түләүләрдә безгә кирәк ярлары кирәкме дигән мәкаләләр өчен акча түләп чыгарулар булды. Боларның бөтенесенең дә фактлары бар һәм болар мәгълүм фактлар, шуңа күрә болар торалар менә әкрен генә иң баштан ук алар каршы булдылар һәм әле дә каршы баралар. Башта күрсәтмәскә тырыштылар кемнәр икәнен, хәзер инде күзләрен күрсәттеләр. Әмма боларны мин әйтә алам. Болар бары тик тәнәфи өчен сугышучылар гына. Кайберләре аларны күрсәтергә тырыша һәм халык әле әүлия буларак ышана да. Менә саныгыз әүлия түгел берсе дә. Һәм әүлия генә түгел, мин кайберләре турында яман сүзләрдә әйтә алыр идем, әмма әйтәсем килми. Беренчедән гайбәтче буласым килми, икенчедән кирәк вакытта мин боларны дәлилләп язып чыгачакмын, кирәк дип тапкан очракта.
Тагын бер әйберне үзгәртеп китәсе килә. Англиягә кемнең китүендә бу тап язган урыс газетасы дип, Англия бу Рамил хәзрәтне әйтәсезме сез?
Рамил Англияга ул вакытта Рамил хәзрәт планлы рәвештә китеп барды, әмма нигәдер анда Йосыф хәзрәт белән бутаганнар иде. Ягъни мәсәлән, кеше нәрсә язганын да белми автор, әйеме нәрсә язганын да белми, нәрсә кушсалар шуны язганына дәлил бу монда, бу очракта. Моңа заказ биреп яздырылган, сөйләгәннәр тегене, үзе белми, кем аны белми ул. Әйеме? Һәм кирәк тә түгел аңа бу тема. Әмма кемдер күпмедер анда, бәлки бирмәгәндер, әмма ниндидер башка ниләр фазилетләр кылгандыр. Әмма шушыннан тотканда язып чыккан, бәлки тема гына ыргыткандыр. Менә шушылай язып чыга әле дип. Бутаган, ягъни шушындый мөһим моментларны, мөһим мизгелләрне бутый ала икән кеше, димәк мәкалә аңа кирәк булмаган, башка кешегә кирәк булган дигән сүз. Шуның заказын гына үтәгән дигән сүз. Үзе теләгән мәкаләне язганда кеше фактларны бутый алмый.
Бу Пасновны әйтәсез инде сез, әйме?
Әйе, Пасновны мәсьәләсендә әйтәм мин, Пасновны мәкаләсе мәсьәләсендә әйтәм мин. Мин аны теге гаепләргә теләмим, сатлыклыкта, әмма дөрес булмаган фактлар бирүе белән, ул үзен үзе шулай, үзе теләгән мәкалә язмавын күрсәтте минем фикеремчә.
Сез әйтегез, Батров китеп торган икән, кайткан икән, ул аның теге нимәсе, аның мәсьәләсе, бер мөфти һәм беренче урынбасарына Каралтай гына хәл итмиймени китү-китмәвен.
Мөфти белән беренче урынбасарны бары тик Каралтай гына хәл итә, һәм үз теләкләре хәл итә. Бу очракта. Әгәр дә Батров китеп торган икән, аны беркем дә җибәрә алмый иде, әйеме? Ул үзе китеп торган булып чыга ала. Бары тик үзе генә китеп торган булып чыга ала. Әгәр дә кире кайткан икән, бары тик үзе генә кайткан була ала. Яңа Каралтай булмау сәбәпле. Шуңа күрә бу өлештә, бу эштә кемнедер гаепләргә мөмкин түгел тагын. Чөнки ул Рөстәм хәзрәтнең шәхси эше булып тора. Китү яки калу ул аның эше. Бүгенге көндә яңа Каралтай булганчы аны беркем дә ала да алмый. Куя да алмый. Ул инде беренче урынбасар, мөфтинең урынбасары. Әмма үзе гариза язып китсә, әйе, пленум аны эшеннән азат итеп, аның урынына вакытлыча вазифалар башкаручы билгели ала. бір менде халда болмаған, бітінісі тегіз гіні жойғына бітін тұрмыс оғыла. Хәм мин бір қойшанда Рестам Хазрат Батропның мүфти болуын тілемес едім, хәм мұнға қоршы, мен де тәлімді жаным бар уақытта, хәм мен мұнда Татарстанда ешеген уақытта, әйімі, әгер де қояда болса кетіп бармасам, мен ол кіші білән кірішешекмін, ұзаққа шағаным мүфти болмауын тәкмен ету үшін тұрша шағын. Кішімнен келгенше, Мене шуңа шуның ғына айта алам мен тағайын. Мене шушы мәселеде, әгер де шәхси мәселе бұл айтам, мене шушылай. Әгер де аны орынбасар боларақ қарысыз екен, мұнысы енді пленумға. Басқаша. Мене бұл оңайдан мене менің бар тек сондай ғына фикірім бар. Басқа нелер, басқа орынбасарлар тұрында анды фикірлерім жоқ. Әмі қайбірлерімнен оларының да бик мәмнін түгілмін.
Батыров өзі традицион ислам нәрсе деп сөйле.
Мені нәрсәтін ол традицион ислам деген сұрауға кімді болса жауап бере аламын. Ислам традицион, яки традицион түгіл бола алмай. Ислам оларының исламы, яки біздің ислам бола алмай. Ислам я бар, я юк. Ол я бар, я юк. Аның негізі «Ла илаха илляллах» кәлімелеріне қырылған. Кіші әйтті, шахадатын кетірді, әйімі, мені рәхәтләніп, ол мені мұсылман дінінде. Беш уақыт намазын оқыды, уразасын тұтты, зәкәтін берді, хажын қылды, мені аның неге? Мені ол ислам, әйімі. Мені, аны нендейдір традиционныйға бөліп, не традиционныйға бөліп, башқа тігілер исламы, бұлар исламына бөліп, орау мұны саясат іші. Бүгінгі күнде республикада бөлгелеу жоқ. Мені, біздің бұл мүфтінің тіп қазанышы Камил Хазіретінің республиканың тынышлығын тәмин ету. Бүгін бөлгелеп қарау жоқ. Бүгін кімлердір қышқыра, сәләфитлер деп қышқыруға тырысалар, кімлердір анда вахапшылар, сәләфитлер, хизбут тахвиршілер деп нәрсәдір қышқыруға маташқан болалар сонда. Әмма олардың тауышы ештілмей, чөнки ең жоғары мінбәрдән бірінші имам андай сөзіне әйтмей. Әйтмей екен, демәк, проблема жоқ бүгінгі күнде. Аңа көрінер еді бірінші шыратта. Мұны, бұл мәселені политика ясауымыннан бір мәселе керекмей. Мен ғымымен самим, бұлғаншық суда балық тұтарға тұрысушылар ішігін әдеп. Бұл Мәскеуге керек болды қар уақытта да, терактыларда Мәскеу үшін керек болды, жимірік шірі біткен шіркәулерін ұяндырып, оңауларда Мәскеу үшін ғана қолай болды. Бір қойшан да, біргіне мүсілман да шіркәуге шырпы тұтып, шіркәуге бармаяшағы мәғлум Татарстанда. Бір қойшан да кімнедір шортлатырға бармаяшағы мәғлум. Мұсылманларының әйімі нендейді сақлатуларға барырға бармаяшағы. Бұлар бітінісі ұйымнар һәм спектакльләр еді. Бұлар бұлғаншық суда балық тұту үшін, дәрежесін республиканың кемету үшін, һәм біздің дәрежебізді кемету үшін ішленген әйбірлер еді. Һәм бізді қысарға мүмкіндік болсын үшін, мұсылманларының қысу мүмкіндігі болсын үшін. Шоңа күрі бұл дұшман үші, бұл дұсышы түгіл. Мен анды кішілерді яқылай алмайын. Әм адам білен спекулирау дейкі үші кішілерді де яқылай алмайын бір қажанда. Шынки мені бұлар спекулянтлар. Мені әлі тұталарда бұлыр болмас әйбірні, әйімі торталарда шығаралар.
Журналист Искендер Сиражи фикірлері біле біздің интернет сәхифе бізді де таныша аласыз. Адресі біз ozodlik.org. Шуның білән Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш қарасы әзірләді һәм алып барды, киләсе шырашуларға қадар исән сау қалығыз.